Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πέμπτο.
Ο ατρόμητος καρπενισιώτης Νικόλαος. Μέσα στα έλατα και στα νερά, εκεί ψηλά στο βελούχι, είναι το θρυλικό Καρπενήσι. Στο πέρασμα των αιώνων έζησαν εκεί πάνω ήρωες και μάρτυρες. Πολλά παιδιά του έγιναν ολοκαυτώματα στο βωμό της θυσίας και της δόξης. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωριστή θέση κατέχει και ο Νικόλαος, ο νεομάρτης. Στο Καρπενήσι πέρασε τα ξέδινια στα παιδικά του χρόνια ο Νικόλαος. Κάτω από τα πανύψηλα έλατά του και κοντά στις γάργαρες πηγές του, πρωτοάκουσε από τον ευσεβή του πατέρα δύο ιστορίες. Την ιστορία του παιδιού της Ναζαρέ, του Ιησού, και την ιστορία της σκλαβωμένης πατρίδας της Ελλάδας. Στο σχολείο του πρωτόμαθε να διαβάζει το ψαλτήρι και το οκτωήχη, τα ιερά γράμματα όπως τα έλεγαν. Εκεί πάνω ο τόπος είναι φτωχός, δύσκολα μπορεί κανείς να ζήσει. Γι' αυτό και οι περισσότεροι καρπενισιώτες ξενιτεύονται. Παίρνουν τη φαμελιά τους και φεύγουν αναζητώντας καλύτερους όρους ζωής. Κάποια ημέρα και ο πατέρας του Νικολάου μαζί με το 15χρονο αγόρι του έφυγαν και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο πατέρας του, εμπορικό πνεύμα όπως ήταν, ανοίγει ένα μπακάλικο και ρίχνεται μαζί με το γιο του στη δουλειά. Ο κουρέας που έχει το μαγαζί του απέναντι από τον μπακάλικό τους, στο Ταχτά Καλέ, ήταν ένας μοχθηρός Τούρκος. Μαζί με μερικούς γενίτσαρους καταστρώνουν ένα σατανικό σχέδιο. Μια ημέρα που ο Νικόλος πήγε στο κουρείο για να του κάνει μάθημα τουρκικά, του δίνει να διαβάσει ένα τεσκερέ γράμμα. Το παιδί ανοίγει το γράμμα μπροστά σε όλους και αρχίζει να το διαβάζει. Ανύποπτο όπως ήταν, δεν φαντάστηκε ότι διαβάζει σαλαβάτι, δηλαδή τη μουσουλμανική ομολογία πίστεως. Αυτό ήθελε και ο κουρέας με τους γενίτσαρους. Το σχέδιό του στο πονηρό πέτυχε. Το μικρό Ελληνόπουλο έπεσε στην παγίδα τους. «Τούρκος έγινες, Νικόλα, επειδή το σαλαβάτι διάβασες», άρχισαν να του φωνάζουν. Το γενναίο όμως παιδί με ζωηρή φωνή δύο λέξεις απαντάει. «Χριστιανός είμαι». Για τις δύο αυτές λέξεις ο νεαρός μάρτης σέρνεται μπρος στον Καϊμακάμι, δηλαδή στον επίτροπο του Βεζίρι. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει μια δραματική πάλι μεταξύ του αγά και του ατρόμητου ομολογητού. «Επειδή Νικόλα το σαλαβάτι διάβασες πρέπει να γίνεις Τούρκος και εγώ να σου δώσω οφήκιο μεγάλο, όποιο θέλεις, να σε πλουτίσω, να σε τιμήσω, να σε δοξάσω μέσα εις τα βασίλεια», του προτείνει. «Εγώ χριστιανός είμαι και τον Χριστόν μου πιστεύω δια Θεών αληθινό. Οι δε τιμές και τα οφήκια όπου μου τάζεις δεν μου χρειάζονται. Εγώ τον Χριστόν μου δεν αρνούμε. Τον Χριστόν μου πιστεύω, δια το όνομά του πεθαίνω. Τούρκος δεν γίνομαι». ιδιαιτέρως. Μας συγκινεί μια λεξούλα από την ηρωική του αυτή ομολογία. Μια λεξούλα που είναι το δυνατό του μυστικό όπλο, η προσωπική αντωνυμία των Χριστών μου. Δια των Χριστών μου, επαναλαμβάνει συνεχώς το ατρόμητο παιδί. Η αντωνυμία αυτή μας δείχνει όλο το βάθος της αγάπης του για τον μοναδικό φίλο των νέων. Μας φανερώνει μια καρδιά που την πυρπολεί η αγάπη του Χριστού. Σαν είδε λοιπόν ο Καϊμακάμης πως δεν κατόρθωνε τίποτα, προστάζει να τον δέσουν σε μια κολόνα του σαραγιού του για να τον βασανίσουν. Νέος όπως είναι σκέπτεται, θα φοβηθεί, τι θα κάνει. «Νικόλα, βλέπε τι θέλουμε να σε κάμουμε», του λέει τότε ο άρχοντας. «Μόνο γίνε με το καλόν Τούρκος». «Εξουσιαστής είσαι και ό,τι θέλεις κάμε», απαντάει ο Νικόλαος. «Εγώ χριστιανός είμαι. Εάν και το κορμί μου όλο κατακόψεται εις λεπτά κομμάτια, τον Χριστόν μου δεν αρνούμε. Αυτόν πιστεύω, αυτόν λατρεύω, αυτόν έχω βοηθό, ο οποίος στέκεται αοράτος και με δυναμώνει». Τα τελευταία αυτά λόγια του γενναίου Μελιώτη μας θυμίζουν τα περίφημα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους. «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Ο Χριστός μεταβάλλει τον αδύνατον σε πανίσχυρο αγωνιστή, τον άτολμο σε ατρόμητο μαχητή, τον νεαρό Νικόλαο σε ήρωα που μένει 65 ημέρες στη φυλακή υπομένοντας καθημερινούς ραβδισμούς. Ο Κύριος τον χαλιβδώνει και στην τελευταία φάση της μονομαχίας του με τον Καϊμακάμι. Ο Κρητής καρφώνει πάνω τη ματιά του και του κάνει νέα έκκληση στα νιάτα του. «Άκουσέ με, ναι, μου, μη θέλεις να χάσεις τη ζωή σου τόσο πρόωρα. Έλα στη δική μας πίστη. Χριστιανός είμαι και χριστιανός επιθυμώ να πεθάνω», απαντάει για τελευταία φορά ο μάρτης. Η πορεία στον τόπο της θανατικής του εκτελέσεως έμοιαζε με πορεία θριάμβου. Ας διαγράψουμε τη λέξη «έμοιαζε», ήτανε πορεία θριάμβου. Θριαμβευτής ο Νικόλαος με χαρά και πίστη βαδίζει να συναντήσει τον πρώτο θριαμβευτή, τον Κύριο του θανάτου και της ζωής. Και μαζί με τον Μεγάλο Απόστολο ήταν σαν να ερωτούσε «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να μας χωρίσει απ' την αγάπη του Χριστού? Μήπως θα μας χωρίσει θλίψης ή στεναχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γύμνια ή μάχαιρα που μας φοβερίζει με σφαγή?» «Κανείς», απαντάει το παλικάρι της Ρούμελης καθώς γέρνει το κεφάλι του εμπρός στο δίμιο στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Το αστραφτερό μαχαίρι βάφεται στο αγνό του νεανικό αίμα, ενώ η ψυχή του ανεβαίνει στα ουράνια, όλη φωτή ουρανίο απαστράπτουσα, όπως γράφει η ιερά ακολουθία του. «Πτωχό Ελληνόπουλο, άσημο ήσουν στον κόσμο αυτό. Οι δυνατοί της γης δεν ήξεραν το όνομά σου. Οι πλούσιοι με περιφρόνηση θα ρίχναν μια ματιά στα ροζιασμένα παιδικά σου χέρια. Κι όμως η αγάπη σου σε ένα άλλο παιδί, στον Ιόν, σε ανέδειξε θαραλέο ομολογητή, ατρόμητο μάρτυρα, ήρωα της πίστεως και της πατρίδος. Η ίδια αγάπη στον Χριστό ηλεκτρίζει τα χριστιανικά νιάτα της Ελλάδος. Τι μπορεί να με χωρίσει απ' την αγάπη σου, Χριστέ? Στην Ανατολή, στη Δύση, δεν θα βρεθεί ποτέ, ποτέ κάτι που να καταφέρει να μου μαράνει τη χαρά, σ' άλλο δρόμο να με φέρει να μου ματώσει τα φτερά». Υπόσχεται και το σημερινό Χριστιανόπουλο. Για το γένος, για την πίστη. Απόστολος. Χαίρει σήμερον των Αποστόλων ο χορός και λαμπρότατα πανηγυρίζει απολαμβάνων των ομώνυμών του Απόστολων. αγάλλονται τα των μαρτύρων συστήματα, συναριθμούντα εν τες χωρίες αυτών τον νεοφανή του τον μάρτυρα, ώστις ως άλλος αυγερινός του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας του Χριστού ανέτειλε κατά τους ζωφερούς εκείνους χρόνους του 1686 επί της βασιλείας του Σουλτάν Μεχμέ του Τετάρτου. Έτσι αρχίζει το μαρτυριολόγιο του ενδόξου νεομάρτυρος του Αποστόλου του Νέου. Ο Απόστολος ήταν από τον Άγιον Λαβρέντιον, μία όμορφη κομόπολη του Πηλίου. Οι γονείς του δεν ήταν επιφανείς και ευγενείς, ήσαν όμως απλοί άνθρωποι και ευσεβείς. Ο πατέρας του λεγόταν Κόνστας Σταματίου και η μητέρα του Μέλο. Δεν τους εχάρηκε όμως για πολύ ο μικρός Απόστολος. 15 μόλις χρονών ήταν όταν επέθαναν και οι δύο. Πικρά δάκρυα έχισε το ορφανό δίπλα στα κρεβάτια τους και με δυσκολία το απεμάκρυναν από τους νοπούς τάφους των γονιών του. Πεντάρφανος τώρα πια ο Απόστολος ρίχνεται στο φουρτουνιασμένο πέλαγος της ζωής. Βοηθό του έχει τον προστάτη των ορφανών. Με αυτή του την πίστη ξεκινάει για την πόλη όπου μπαίνει υπάλληλο σε μια ταβέρνα. Εκεί δουλεύει σκληρά μέρα νύχτα δοκιμάζοντας περιφρονήσεις, κλεβασμούς, κατατρεγμούς και θα δουλεύει ως την ώρα που η σάλπιγγα θα σημάνει και γι' αυτόν. Απόστολε στις επάλξεις. Και ο Απόστολος σαν νεαρό παλικάρι που είναι θα δώσει το παρόν. Παρόν που θα του κοστίσει και αυτή τη ζωή του και θα εμπνεύσει όμως γενναίες νέων. Ας ιστορίσουμε όμως κάπως λεπτομερώς τις φάσεις του αγώνος του. Την πρώτη μάχη την έδωσε για το δίκαιο του σκλάβου. Οι κάτοικοι των χωριών του Βόλου και ιδίως του Αγίου Λαβρεντίου σκληρά βασανίζονταν και βαριά φορολογούνταν από τον Τούρκο διοικητή, τον Βοηβόδα. Επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη σκληρή και τυραννική αυτή κατάσταση, έστειλαν αντιπροσωπεία στην πόλη να παρακαλέσει τον Βοηβόδα που ήταν εκεί να δώσει κάποια ανακούφιση στο σκλαβωμένο λαό της επαρχίας Δημητριάδος. Αλλά η αποστολή δεν επέτυχε. Ο άγριος διοικητής εφυλάκησε και τους τρεις αντιπροσώπους. Το πένθος απλώθηκε πάνω στα χωριά μόλις διαδόθηκε το κακό αυτό μαντάτο. Από αλληλεγγύη προς τους φυλακισμένους ομήρους ξεκίνησε αμέσως νέα αντιπροσωπεία για την πόλη. Ο σκοπός της ήταν να ελευθερώσει τους δεσμίους και να ζητήσει δικαιοσύνη. Μόλις έφτασαν εκεί, ο πρώτος τον οποίον επισκέπτονται είναι ο Απόστολος. Αυτός είναι ο πιο κατάλληλος για την περίσταση αυτή. Η σπάνια του σύνεση, οι γνωριμίες του και ακόμη το ακατάβλητο θάρρος του είναι τα χρησιμότερα όπλα για μια τέτοια ρυψοκίνδυνη αποστολή. Του ζητούν λοιπόν να παρουσιαστεί έστω και με κίνδυνο της ζωής του στον τρομερό Κυσλάραγα και να του δώσει την αναφορά των συμπατριωτών του. Ο Απόστολος δέχεται ευχαρίστως. Την επομένη, το ατρόμητο Ελληνόπουλο, κρατώντας την αναφορά των σκλάβων της επαρχίας Δημητριάδος, μπαίνει στο μεγάλο γραφείο του Ιουσούφ Αγά. Το σκλαβόπουλο στέκεται μπρος τον τύρανο σαν τον άοπλο Δαβίδ μπρος τον πάνοπλο Γολιάθ. Ποιος θα βγει νικητής? Αυτό δεν τρομάζει τον Απόστολο. Αυτός θα αγωνιστεί για το δίκαιο του σκλάβου, έστω και αν του πάρουν το κεφάλι. Ο Αγάς μόλις αγγίζει την αναφορά γίνεται θηρίο, φωνάζει, απειλεί, βρίζει το νέο μας και χωρίς πολλές κουβέντες τον στέλνει με συνοδεία στο Βοηβόδα. Αυτός τον ρίχνει αμέσως στη φυλακή με την ψεύτικη κατηγορία ότι του οφείλει κεφαλικό φόρο. Ο Απόστολος επειδή ήξερε την ακόρεστη φυλαργυρία του Βοηβόδα δέχεται την κατάσχεση του σπιτιού του που είχε στον Άγιο Λαβρέντιο. Η προσφορά αυτή αλλά συγχρόνως και ο φόβος μήπως το ζήτημα αυτό φτάσει μέχρι το Σουλτάνο αναγκάζουν τον βάρβαρο διοικητή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη δεύτερη αποστολή και να αποφυλακίσει τους τρεις πρώτους προεστούς και τον Απόστολο. Την επομένη όμως ο Βοηβόδας είναι πάλι θεριό. Δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Πεντάει έξω από το γραφείο του τους αντιπροσώπους των σκλάβων. Μα τι να συνέβη τάχα. Ένας φθονερός Έλληνας που δεν ανεχόταν το θρίαμβο του Απόστολου έτρεξε τη νύχτα στο Βοηβόδα και συκοφάντησε τον ηρωικό νέο μας. Εκείνος τον πίστεψε και γι' αυτό έδιωξε τους αντιπροσώπους και ξανάριξε στη φυλακή τον Απόστολο. Η επαρχία Δημητριάδος βυθίζεται ξανά σε βαθύ πένθος. ο φθονερός Θεσσαλός γίνεται έτσι αιτία τρομερής καταστροφής. Τι απέσιο πάθος που είναι ο φθόνος. Τα πρόσωπα αλλάζουν στη δεύτερη φάση του αγώνος. Αντί για τον Βοηβόδα και τον Κισλαράγα, παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή ο βεζίρης του Σουλτάν Μεχμέ του Τετάρτου. Αλυσοδεμένος ο Απόστολος περνάει το κατόφλι του βεζιρικού ανακτόρου και βρίσκεται στην ολόχρηση αίθουσα. Προχωρεί έως πέρα στο βάθος, στο Κουντμπελέ Αελτή, το μεγάλο οντά, όπου ο βεζίρης κάνει διβάνι, δηλαδή όπου το ανώτατο τουρκικό συμβούλιο συνεδριάζει. Ο μεγάλος βεζίρης είναι βουτυγμένος από την κορφή ως τα νύχια στα πράσινα, κρατάει τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος και τα φαρδομάνικά του κρέμοντος τα γόνατα. Δεξιά και αριστερά του στέκονται πασάδες, αγάδες, τσαούσιδες, λοχίες δηλαδή. Ο μεγάλος βεζίρης χρησιμοποιεί όλη τη μαεστρία του για να κάνει τον νεαρό Ελληνόπουλο Οθωμανό. Αλλά γρήγορα καταλαβαίνει ότι το κύμα χτυπάει πάνω σε βράχο. Ο Απόστολος είναι αμετάπιστος. Τότε ο παμπώνυρος βεζίρης χρησιμοποιεί νέο τρόπο. Διατάσσει και φέρνουν μπρος του αμύθιτα δώρα, καινούργιες στολές, όμορφα παπούτσια, βαρύτιμα χαλιά και ένα μεγάλο σωρό χρυσά και αργερά νομίσματα. Το χυμένο μπρος του χρυσάφι σπιθοβολεί και θαμπώνει τα μάτια, όμως όχι και την ψυχή. Τα τουρκικά αυτά νομίσματα μοιάζουν καταπληκτικά με τα τριάκοντα ιουδαϊκά αργύρια που έστησαν μπροστά στον Ιούδα. Ο μαθητής τότε πρόδωσε τον ατίμητο. Τώρα ο 18χρονος νέος της Θεσσαλίας τι θα κάνει? Ρίχνοντας ο μεγάλος βεζίρης ένα πονηρό βλέμμα γύρω του, λέει στον Απόστολο: «Ναι μου, εάν παραδεχθείς τους λόγους μου και αρνηθείς την πίστη σου, όχι μόνον αυτά που βλέπεις θα σου δωρήσω, αλλά και με αξιώματα και τιμές βασιλικές θα σε ανταμείψω». Τότε ο νεαρός ομολογητής του Χριστού διαλαλεί τη σταθερά του πίστη μπρος τους μεγιστάνες της αυτοκρατορίας. «Εγώ είμαι χριστιανός και από της Αγίας μου πίστεως ουδέποτε παρετούμε. Μη χάνετε τον καιρό σας, Ματέος, αλλά ό,τι πρόκειται να κάνετε, κάνετε το συντομότερο. Σας διαβεβαιώ δε πως τίμιος χριστιανός ότι με οποιονδήποτε θάνατο θέλετε να με θανατώσετε χάριν του Χριστού μου Ιησού, θα τον δεχτώ προθυμότατα». Νεκρική σιωπή ακολούθησε στα ηρωικά αυτά λόγια. Κανείς δεν μίλησε, ούτε κουνήθηκε από τη θέση του. Όλοι φαίνονταν ντροπιασμένοι. Και αυτός ο μέγας βεζίρης έμεινε για λίγα λεπτά αμίλητος και σκυθροπός. Ήταν οητημένος. «Για κάτι τέτοιες στιγμές θριάμβου», έγραψε ο Απόστολος Ιωάννης. «Αύτη έστην η νίκη, η νική σας των κόσμων, η πίστης ημών». Η ίδια πίστης ενίκησε τους τρομερούς Νέρονας, τους απέσιους Διοκλητιανούς, τους αιμοδιψείς Σουλτάνους, τους τρομερούς βεζίριδες. Η ίδια πίστης θα νικήσει και τους συγχρόνους σκληρούς διώκτας του Χριστού. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε λίγα λεπτά ο μέγας βεζίρης βγάζει την απόφασή του. Είναι άξιος θανάτου. Αμέσως ο μάρτης ειρηνικός και χαρούμενος σέρνεται πάλι στη φυλακή. Το ίδιο απόγευμα φραγγελώνεται σαν τον κύριό του και περνάει την τελευταία μαρτυρική νύχτα της ζωής του. Οι πρώτες αντάβγες της 16ης Αυγούστου 1686 φαίνονται στον ορίζοντα. Από τις φυλακές της Κωνσταντινούπολεως βγαίνει ένα απόσπασμα στρατιωτών. Συνοδεύουν ένα νέο. Προχωρούν. Πολλοί χριστιανοί στις γειτονιές ξυπνούν και ακολουθούν τον Απόστολο στο δρόμο του Γολγοθάτου. Φτάνουν στον Κεράτιο Κόλπο, εμπρός στην πύλη του Γενή Τζαμιού. Πάνω στα λίθινα σκαλοπάτια της πύλης γονατίζει ο αλυσοδεμένος ομολογητής και περιμένει το δίμιο. Προσεύχεται στον Κύριο των ηρώων και των μαρτύρων. Οι Τούρκοι ξαναρχίζουν τις κολακίες τους. «Μη θελήσεις, νέε μου», του λένε, «να θυσιάσεις άδικα τη ζωή σου, λυπήσου τη νεότητά σου. Σκέψου πόσο καλά έχεις να στερηθείς, πόσα πλούτη και πόσες βασιλικές τιμές θα χάσεις». Αλλά ο Απόστολος μένει στερεός σαν το διαμάντι. Τότε πια οι αγαρινοί δίνουν διαταγή στο δήμιο να τον αποκεφαλίσει. Και αυτός, επειδή ήθελε να αυξήσει τον πόνο και την οδύνη του νεαρού μάρτυρα, 3 φορές τον χτυπάει ελαφρά. Τέλος τον αρπάζει από τα μαλλιά και σαν σφαχτό τον αποκεφαλίζει. Σήμερα, πάνω στο σπίτι του μάρτυρος, στον Άγιο Λαβρέντιο, στο Πύλιο, έχει κτιστεί μια όμορφη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο τον Νέο. Κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου, χιλιάδες κόσμο από όλη τη Θεσσαλία τιμούν τον ήρωα της πίστεως και γεμίζουν την εκκλησία του με πλούσια αφιερώματα. Η χριστιανική νεότης του αφιερώνει το παρακάτω ανέκδοτο ποίημα. «Στη βασιλεία του Χριστού σαν διψασμένο ελάφι και εσύ που καταφρόνησε στο τουρκικό χρυσάφι. Κι αν το μαχαίρι απόκοψε σκληρά τον τράχυλό σου, μα ζωντανή λαμπάδιασε η πίστη στον Χριστό σου». Ωραίο ποιητικό αφιέρωμα, που πρέπει όμως πάντα να συνοδεύεται από αγώνα και προσπάθεια. «Μη θαμπώνεστε νέοι από το χρυσάφι και τα πλούτη, τις τιμές και τις δόξες, και μη συνθηκολογείτε με το κακό και την αμαρτία. Σταθείτε όρθιοι, αλήγιστοι μπρος τα υλικά αγαθά, αδούλωτοι στις ποικίλες υποσχέσεις του κακού. Ατρόμητοι αγωνιστές του καλού και της αρετής. Έτσι ευχόμαστε να μείνετε σε όλη σας τη ζωή».
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.